Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Росгвардия директоры, Россия герое армия генералы Виктор Золотов белән очрашты. Яклар төбәк территориясендә иминлекне тәэмин итүнең актуаль мәсьәләләре, хукук тәртибен ныгыту, республика дәүләт хакимияте органнарының Росгвардия бүлекчәләре белән үзара хезмәттәшлегенең нәтиҗәлелеген арттыру чаралары турында фикер алыштылар. Виктор Золотов Рөстәм Миннехановка ведомство компетенциясенә караган мәсьәләләрне хәл итүдә һәм махсус хәрби операциянең хәрби хезмәт бурычларын үтәүче Росгвардияшиләргә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе үширатында Росгвардия директорына хәрби хезмәткәрләрнең һәм Росгвардия хезмәткәрләренең республика халкының иминлеген тәэмин итүгә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда яшәүче һәр 4-нче кеше эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк. Республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова. Өлкәннәр өлеше арту тулайым ил буенча да республикада да демографик вазгыять белән аңлатыла. 2 ел элек 100 яшьтән өлкәнрәк кешеләр 211 иде, дип сөйләде министр. Татарстанда яшәүче иң өлкән ират Питрәчтән Александр Липатов аңа 105 яш, ә иң өлкән озын гомерле Галина Шәрәфетдиновага 108 яш, ул Алабугада яши. Республикада яшәүче өлкән кешеләр төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Ташламалар алучыларның иң зур өлеше хезмәт ветераннары. Хезмәт ветераны булып 2 шартка туры килә торган кеше санала. Дәүләт бүләкләре яки ведомствоның мактау билгеләре шулай ук хезмәт стажы булучылар. Ул хатын-кызлар өчен 20 ел, ирләр өчен 25 ел. Ведомство билгеләре мисал өчен мәгариф системасында Россия фән һәм югары белем министрлыгының ветеран күкрәк билгесе һәм Россия мәгариф министрлыгының мәгариф отличнигы билгесе дип сөйләде ул. Автомобиль йөртүчеләргә җәйге шиналарны плюс 5 градустан түбән температурада кышкыларына алыштыра башларга киңәш иттеләр. Бызда һәм кар өстендә йөрү өчен резина үслекләре, протекторда һәм машина тикшерелгән булырга тиеш. Татарстан башкаласының дәүләт автоинспекциясе җиңел автомобильне көзге һәм кышкы чырларга әзерләү буенча киңәшләр бирде. Йөртүчеләргә аккумуляторның зарядын тикшерергә, антифриз, тормоз сыйыклыгы һәм мотор мае дәрәҗәсен үлчәргә кирәк. Кузовны реагентлардан һәм тузлардан саклау өчен автомобиль төбен коррозиягә каршы составлар белән эшкәртергә һәм бу сагаларны махсус япмалар белән сакларга кирәк. Кышкы чырга әзерлек вакытында пыяла чистарткычның сыйфатлы кышкы щеткаларын куярга һәм салкын һава торышына исәпләнгән туңмый торган сыйыклык салырга кирәк. 2026 елның 20 гыйнварыннан 14 яшьтән балаларның Абхазия, Беларусь, Көньяк Осетия, Казахстан һәм Кыргызстанга чыгу өчен чит ил паспорты булырга тиеш. Әлеге кагыйдә ата-аналар белән баланың бу илләргә чыгуына яисә озатып йөрүчеләр белән чыгуына бәйсез рәвештә гамәлдә булачак. Шул ук вакытта туу турындагы таныклык буенча 2026 елның 20 гыйнварына кадәр киткән балалар аның буенча Россиягә кайта алачак. Ведомствода балиг булмаган россияләр өчен чит ил паспортын алдан рәсмиләштергә киңәш ителә. Казанның 2-5 сынып укучыларын Россия күләмендә уздырыла торган Библио Олимп Россия интеллектуаль уеннарында катнашырга чакыралар. Чараның төбәк этабы 7 октябрьдән 16 октябрьгә кадәр Роберт Мингнулин исемендәге Республика балалар китапханәсендә уздырыла. Укучылар әдәби викториналарда, иҗади әңгәмәләрдә һәм эрудицияле көрәшләрдә үз көчләрен сынап караячак. Бу елгы уеннар язучылар Пётр Ершов, Николай Носов, Владимир Адаевский, Софья Прокофьева һәм башкаларның әсәрләренә багышлана. Төбәк турнирларында җиңүчеләр Мәскәүдә суперфиналда очрашачак. Аларга төп Библио Олимп России кубогы өчен көрәшергә туры килә. Бу ярышлар беренче тапкыр Татарстанда уза. Анда республиканың 50 мәктәбе катнаша. Октябрьдә Казанда яшәүчеләр өчен 6 вакансия ярминкәсе һәм эш бирүчеләр көннәре оештырыла. Килүчеләргә төрле район предприятиеләрендәге буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында мәгълүмат биреләчәк, шулай ук эшкә урнашу ярдәме күрсәтеләчәк. Якындагы вакансияләр ярминкәсе киләсе атнада 7 октябрьдә узачак. Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында яшәүчеләрне иртәнге сәгать 10-12-гә кадәр мондый адрес буенча көтәләр: Бертуган Касымовлар урамы, 22.7 авиасызлаш һәм Яңа Сәвен районнары буенча мәшһүрлек үзәгендә казанлыларга 9 октябрьдә эшкә урнашырга ярдәм итәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстан башкаласында Ибраһимов проспектындагы 41 йортта яңа үрнәк буенча эшләүче беренче яңартылган кадрлар үзәге ачылды. Ул тулысынча карьера юнәлешен төзү өчен өйрәтү курслары һәм яңадан әзерлек тәкъдим итә. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчетендә Коръән дөньясы Россия Катар интерактив күргәзмәсен ачу тантанасы була. Проектны Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте һәм Катар дәүләтенең вакыфлар һәм ислам эшләре министрлыгы оештыра. Казанда күргәзмәне уздыруга Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте ярдәм күрсәтә. Коръән дөньясы халыкара күргәзмәсе узган елның ноябрендәге уңыштан соң яңа форматта күрсәтелә. Быел ул төбәк-ара дәрәҗәгә чыкты. Экспозиция Мәскәү, Саратов һәм Саранский шәһәрләрендә күрсәтелде, хәзер исә ул Казанга килде. Күргәзмәнең төп экспозициясе изге Коръәннең индерелүе һәм сакланышы турында сөйли. Экспозициянең ачылыш тантанасы бүген кичке сәгать 4-тә була. Күргәзмә 4 октябрьдән 6 октябрь көннәренә кадәр иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр эшли.